Klausies veselības ziņas kopā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Sveicināti veselības ziņā šoreiz par svarīgāko, kas ir jādara 30 gados, lai saglabātu labu veselību. 30 gadi parasti ir laiks, kad jau izveidota ģimene, ir bērni, kuri prasa nepārtrauktu uzmanību un rūpes, tāpat svarīgi sevi pierādīt darbā. Laikā, kad ir daudz pienākumu, augsts stresa līmenis, svarīgi sekot līdzi fiziskajai, tā arī mentālajai labsajūtai un ieteicami B grupas vitamīni, arī magnīs, tie labvēlīgi iedarbojas uz nervu sistēmas un smadzeņu darbību, kā arī mazina nogurumu, nespēku, nervozitāti un uzbudināmību. Pēc 30 gadu vecuma lainām, bet neizbēgami sākas novecošanās procesi organismā. Palēninās vielmaiņa, mazinās muskuļu tonus, bet aptuveni no 35 gadiem sāk mazināties arī kaulu blīvums. Tāpēc šis ir pēdējais brīdis pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, lai palēninātu novecošanās procesus. Nākamreiz parunāsim par 40 gadniekiem. Tās bija veselības ziņas studijā Dace Blūma.
Tās bija veselības ziņas sadarbībā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Daktera Laila Atiķe iesaka, dodies arī tu pie vēnu ārsta, jo februāris ir mediķu mēnesis daktera Mauriņa klīnikā. Kāju vēnu diagnostikai un konsultācijai 20% atlaide gan Rīgas klīnikās, gan izbraukuma pieņemšanās visā Latvijā. Zvani, lai pierakstītos 67 37 47 47. Februārī mediķiem atlaide kāju vēnu lāzera operācijām. Ieskaties www.venucentrs.lv.